Ēdoles pilskalns. Lasa Une Jansone. Ēdoles pagastā pie Pūjaugu mājām atrodas vecs pilskalns. Uz pilskalna ap 1267. Gadu atradusies mūra pils, kur licis uzcelt kāds bīskaps. Pils drīz gājus bojā, nogrimusi. Palikuši laukā tikai skursteņi. Kādu dienu gāni govis ganīdami, iesējuši suni saitē un laiduši pa skursteni lejā. Kad striķi uzvilkuši augšā, tur bijis iesiet salmu bunds. Otrā dienā viens gan savam saimniekam paņēmis pīli, iesējis saitē un laidis atkal pa skursteni lejā. Kad saite uzvilkt augšā, pīle vairs nav tur bijusi, bet tāpēc kādām 20 minūtēm peldējus pa dīķi, kurš atradās pie pilskalna. Daži stāsta, ka šim dīķim esot ozola grīda. Bet vai tas tā ir? To es nezinu.